Kaixo, eguerdion.
Erran bezala, mainerutik dator eskaria, bertako bizilagunek behintzat bertako udalbatzak aho batez eskatu baitu zirrikitu hori baliatu eta harresiaren bestaldera pasatzea, ez da?
Bai, ala da. Hau egin zuten ja aurtengo udaberrian, Eta, bueno, bi gauza eskatzen zituzten gehien bat, Alde batetik, esan duzun bezala, eremu mistora pasatu alizatea, eta horretarako parlamentuak pues lege aldatzea, eta, bueno, ere aldarrikatzen zuten horrekin batera, pues euskara berezko hizkuntza izan dela, Eta, bueno, hainbat datu ematen zituzten hori nolabait berresteko.
Zer datu adibidez, edo...
Bueno, pues adibidez, datu historikoak, argudio historikoak erabiltzen zituzten, pues adibidez, uste, 1587an ja, hartzapezpikoaren, bueno, dokumentu baten bitartez, pues jakin izan dute, pues herri guztiz euskalduna zela, maineru garai horretan, edo eskola matrikulak, azken 10 urtetan, pues bueno, aurren ia 3-4 D eredura joan dira, garezko eskolara, eta besteak A eredura, o sea, ez dago inor mainerun, bueno, pues euskara daukan hezkuntza jasotzen ez duena, edo datu soziolinguistikoak ere, euskara bideak egin zuen ikerketa inkesta baten arabera, gutxi gorabera herritarren bieren gutxi gorabera zegoen zonalde mistora pasatzearen alde, Eta gero gehien bat aipatuko nuke haiek hau batez esan duzun bezala onartutako mozio horretan eskubideez hitz egiten zutela, Esaten zuten maineruko herritarrek ezin zutela eduki ondoko herrietako bizilagunek baina eskubide gutxiago, hau oso garrantzitsua iruditzen zait.
Izan ere zonaldean badira salto hori egindako hainbat herri 2017an egin zen mugimendua edo aldaketa euskararen legean hainbat herri ere bai zonalde mistora pasatzeko, ez da?
Hala da, urte horren arte egia zen da, Garez zen bakarra, eremu mistoan zegoena, zen irlatxo bat, hor zegoen Garez irla eta gero Lizarra irla, Eta, bueno, 2017an okerrez banago 43-44 udalerri pasatu ziren eremu mistora eta pues gure inguruan pues gehienek egin zuten, hor Eneritz, Abioz, Obanos, Zirauki, bueno, pues gehienek eta bueno, pues mainerun ezin izan zen egin, bueno, pues momentu horretan udalean zegoen ordezkaritzagatik egin zuten herri bozketa eta zensoaren erdiak baino gehiagok bozkatu zuen pasatzearen alde, osea, haien borondatea argi geratu zen, baina bueno, ezen posible izan ta orain eskatzen dute berriro bai.
Zer suposatzen dio maineruri zonalde ez euskaldunean egotea? Bertako bizilagunek nola somatzen dute euskararen legearen baldintza hori?
Bueno, gehien bat zonalde batean edo bestean egoteak ekartzen duena da instituzio publikoei begira ekartzen ditu, bueno, pues bete behar ezberdin, Eta eremu ez euskaldunean egonda, bueno, pues kasu honetan adibidez udalak, pues nahi izan ez gero, pues erantzun aldu, euskaraz ala ez eta askotan ez da egiten, eremu mistoan egonda, pues bueno, pues badaude bete behar gehiago, eta herritarren hizkuntza eskubideak, pues bueno, bermatzen dira gehiago,
Esan bezala, apirilean onartu zuen aguzia maineruko udalak, orain parlamentuan hartu duzue, aipaturiko geroa bai EH Bildu aldugu eta izkierda ezkerraren eskutik erregistratu duzue. Eskaria zenolako prozedura parlamentarioa izanen du orain lege honek edo lege aldaketa proposamen honek?
Bai, bueno, lehenik eta bain esan behar dizut hori, hainbeste kostatu zaigula erregistratzea, bueno, egon garelako hainbat hilabetez, pues bueno, PSNren atzetik, ea sinatuko zuten, ez iguten esaten baietz ezetz, hitz egiten ari zirela, zalantzak zituztela, eta guk, bueno, pues maineruko udalarekin batera, pues erabaki genuen itxarotea, obezela itxarotea, eta berrez, baina bueno, ja azken aste hauetan nahiko argi geratu zaigu behintzat ez dutela sinatuko, ikusiko dugu gero bozketan zer egiten duten, eta orduan orain, bueno, parlamentuko mailak oniritzia emango dio tramitazioari, nik ez dut uste horretan inolako arazorik egongo denik, eta gero, bueno, eskatu dugu, zuk aipatu dituzun lau alderdiok, eskatu dugu izatea lege bat bakarrik behin ikusiko dena, ez du gure ustez ez du zentzurik, bueno, pues irakurketa bat, bozketa bat, gero batzordera pasatzea, gero emendakinak onartu ala, ez, bueno, kasu honetan nahiko argi dago, ez,
nahi dela, zuzenketa bakarra, ez da?
Orduan, Hori da, bozketa bakarra egonen da, eta ez dakit noiz, espero dut pues, urtarrian zehar edo beran duenez, pues, otxaiaren hasieran emendakin gehiagirik ez baldin badago, eta ez luke egon beharko nire ustez. Eta hor ikusi behar da, egia esan da, 26 boto behar dira, lege hau aldatzeko, lege batzuk aldatzen dira gehiengo sinplearekin, baina kasu honetan 50-tik 26 beharko dira, eta horren, pues bueno, PSN-ek edo Navarra Sumak alde bozkatu beharko dute, eta horretan alegindu gara, eta aleginduko gara, karo.
Aipatu duzu ez da, saiatu zaretela alderdi sozialistak proposamen hau sinatzea, ez dela lortu, zenolako hartu emanak izan dira, zer diote orain sozialistek, espero dugu zerbait, 26 horietara iristeko?
Denetarik entzun dugu, hasieran zuten ezetze zaten, eta pixkat baikor ginen, gero joan zen peltzen kontua, eta bueno, largak, ematen zizkibuten, esaten den moduan, eta ja, oie, pues, abenduan esan genin, pues, ez baldin baduzu sinatu behar, esan orkestuko dugu, eta a ber, arrazoi, ez dakit, ez baldin bada, elektorala edo politikoa nik ez dut ikusten. Ze kasu honetan, bueno, askotan aipatu dute, errealitate soziolinguistikoa, eta kasu honetan, bueno, lehen eman ditudan datuengatik eta beste arrazoi batzuengatik, bueno, argi dago, mainiruko errealitate soziolinguistikoa ez dela 1986koa, askoz gertuago daudela kasu honetan, bueno, osori, ez? Eremu mistoan, bueno, egon alizateko, bueno, pues betetzen dituztela irizpideak edo baldintzak eta bueno, horren arabera, nik uste dut beintzat argudio hori ezin dela erabili, hori argi dago. Uh-huh. Eta gero, bueno, pues haiek baloratuko dute.
Uh-huh. Ba, ze valorazio egiten duen PSN-ek, hauteskundeak gertu izateak ere ez duen sobera baldintzaten erabakia. Javier Akama, mi esker honitz gure telefono dei hartzeagatik eta proposamen, euskararen inguruko proposamen honen berri emategatik hemen Euskal Herri Irratian.
Bai, zuei, eskerrik asko.